کاگ احمد شنگال آزاد کړه.
بله.
دکریم آزاد کړي شنگال وکو قناغي سرتای بو تکشکان رخراوی دولت اسلامي سید کړه.
طبعا زور جگای دل خوشیه و جگای خوشحالیه که شنگال آزاد کرا و شنگال بدست کرد آزاد کرا و اما دوای گرتنوی یعنی دوای اوی که مقاومتکی کوبانی بو اما جبه بدست کوتی بو کرد و هیوادارم کرد بتوانی کلتی لیور بگری بلام وکو سرطایک دای برین بو شکستک برک زحمتا لبروامه یکم جار نیه که داعش توشی شکسته بید هرچند هم شکسته لگل شکسته کانی تر دیاره فرقی هیا و بتواوی شهری که لیه جیر راوتاوا بلام شیوی جیر رانوکی و کاتی جیر رانوکی و دوخکه و من پی ناله ببوچونی من که اما سرطای اگزی بو شکستینانی یک جاری لبر خطی و زورشتی تر جاری ما و زار شاری گوری بدستویا نک هر موسل و رقه بلکو شاری تریشی بدستویا و توانایی تیک درانی اجگار زوری بدستویا داعش که توانی ریجف دا اوی که لبیروت بین رویده الوکو نمونه اگه توانین بگرین پیششا و بلام وکو هیوا دارم اما سرطایک ببرو روخانو لناو چونی داعش
چشتی چی تر دبه بفاکتر بو لناو بردنی ام امر خراو تروریستی دولتی اسلامی
زنی چون خوی حاله چی گوره پی منوا به شکستی چی نیزامی و چکداری داعش لشوینک دبه با شتی چی زور گوره بو لناو بردنی او رخ خراوه وکو بینی من دوای 11 سپتامبر دوای او همو حجومه که کرا دولتی افغانستان هم تکیل دا و طالبان به تواوی لسر کار لا بردره بلام دبینین هشتا القاعده هر بکار و هر خلاص و ربویا او زمینه کبو به وکاری هاتنی داعش کبریتیه لا یکم دکتاتوری لولاتانی دورو بر دو هم فقر و فقیری و هجاری لولاتانا سی هم نبونی آزادی و دموکراسی چوارم بوری هزی بیگانی زور زال هر لایک و ببه لدره و پینجم لبرچاو نگرتنی سر بخوی ولاتانو تنانت ششمیش دتوانی بری فشار لسر کما آینه کانو ظالبونی آینه بسر آینه کترا مجموعی امانه به خباتی بو بکری بو نهشتن یعنو لاواز کردن یعن بو اوی کر رگا بجیره لوی که جاره کتر رکراوی چی وکو داعش دروز بیت و اوکو ما بس موی اوکو چون قاعده تیگ ناچو داعشش بمزوانه تیگ ناچه بلام دیاره لوانه آسو برک رون بی بو اوی که شاری تری لبگیره تو لشوینی تر شکستی سربازی پی بدره
امانه که بس من کرد بو سبارت بر رخراو تروریستی که دولتی اسلامی بو ای بو کرد خوی چون لپیش پروسه ازاد کردنی شنگاله و یعنی کمال ناکوچی ها بود لنوان لحنه کردی کانی که لو ناوچه بونو لخو آماده کردن ده بون بو آزاد کردنی شنگال بطایبتی او هزانه که سر به پارتی دیموکراتی کردستان بون و هر وحاش او هزانه که سر به یپگه بون ناکوچی چی زور ها بود لپیش انجام دانی پروسه که ای بود دوای او چونده بیا
من بداخه و اسوی چې رون بو اویج نابینم من فهم وای د بو پارتي هم اهله چې زور زور باش بو که تبعیه دروس کاله له نو ځکانی کوردستان سیاوانی با شوري کوردستان او کوی کتی نشمانی او باقی ځکان و چې دروي با شوري جو کو یپدو ځکانی طریقه نزیک له پکاکاو اگر لبیر من به زور لمیجنیا یعنی هر دوی زور دور نبود و جیرانوی شنگال که کاک مسعود خوی چو لگل فرماندکانی یپگا دانیشتو سپاسی کردن و پیروزبایی دیا کردن و فداکاریه کلوی کرده بو یعن بریا احمد رجعی پی بزیایه بلام اوی که دی بینین با نمونه من ام بیانی جمعه بو هر پیتا پیتا انوستراو لسر کانالکانی پارتی که اوه آلای پارتی دموکرات حال درا لو شوینه که پیشوتر بوه لقی نظام مای حفده لوی حال درا و توا یعنی پیش اوی بتواوی شارکه جیره بیتو تو رنجه کی بتواوتی حزبی لیه بدهی امجار باسی فرماندهی هزی پیش ورگب که اما توزه لاوازیه زگه لویج میداندان به تنیا میدیاکانی یک لاین وات پارتی دموکرات امیج حاله یک بو چ مشکلێک بوو کە میدیاکانی تر ڕێگەیان پێ بدرێت و ڕێگا خۆش بکەیت بۆ ئەوانیش بێت لە هێزیان کەلک وەربگیرێ. من تێگەیشتم ئەگەر پارتی بیوتا دەبێ هەماهەنگیەک ببێ و لە شوێنێکەوە کۆنترۆل بکرێ و تێگەیشتم ئەگەر بیوتا دەبێ فەرماندەیی هێزەکانی یەک فەرماندەیی بێ، فەرماندەیەکی هاوبەش بێت و ئەوانە. بەڵام ئەمە هیچ کامی نەبوو زیاتر وەکو تۆڵەکردنەوەیەکە و ئەوەمان فێڵێ سیگناڵەکان کە ممکنە ئەمە ڕێگا خۆشکردن بێ بۆ ناکۆچی دوای شنگال، هەتا ئەوەی بێ بە خۆشیەک و بێ بە سەرکەوتنێ بۆ هەموو میلەتی کورد، بەتایبەت کە هێزی باکوور و باشوور لەوێەوە نازانم نەمبیستووە، بەڵام لەوانەیە تەنانەت کەسی ڕۆژەڵاتیش بەشداریان کردبێ.
کاگ ئەحمەد، مەترسی لەو ناکۆچیانە، ئەو مەترسی ئایندیانە چی دەبن بە ڕای تۆ؟ ئایا هەر دروستبوونی شەڕێکە یاخو هەر تەنها لە ئاستی ناکۆچی و شەڕی ڕاگەیان نادەمێنێتەوە؟
نەخێر، من لەوە لە شتی گەورەترە ترسم. لەبەرەوە جارێ یەکەم پێرەکە شەڕ بووە لە نێوان پێشمەرگە و حەشتی شەعبی. ئەمە شتێکی زۆر زۆر تازەیە کە دەزانین حەشتی شەعبی سەرێکی بەسراوەتەوە بە ئێرانەوە. من نیگەرانی ئەوم کە دەوڵەتانی وەک دەڵێن ئیقلیمی بەتایبەت ئێران و تورکیا دەستێوەردان بکەن لە وەزعێکی ناخۆش بێتە پێشەوە، چونکو تورکیا زۆر زۆری پێخۆشە لە هەر شوێنێ بێ زەربە بدرێ، نەکەر لە پێکاکە بەڵکو لە یەفەکە و یەفەکە و لە هەمووە. ئێرانیش کە زۆر زۆری پێخۆشە کە ئەو دابەشبوونە لە کوردستانە بدێ و کورد بەدەسەڵاتێک نەگات، پشتێک نەگات. ململانەی هێزەکانی دەرەوە لەوانەیە ڕەنگدانەوەی ببێ لە هەڵوێزوەرگرتنی هێزەکانی بەتایبەت باشووری کوردستان و ئەم کێشەی سەرۆکایەتیش و کێشەی پارلەمان و کێشەی ئێستا کە ئەو کێشەیە کە دەستەوی خەی باشووری کوردستان دەگەڵی بەداخەوە لەوانەیە ئەمە قوڵتر بکرێتەوە و شیرینی و خۆشی گرتنەوەی شنگال و ئازادکردنی شنگال و ڕزگاربوونی بەشێکی زۆری لە یەزیدیەکانی کە ئەو هەموو بوون بە قوربانی دەستی دیکتاتۆری داعش و ئەوانە، ئەمە بەداخەوە زۆر کەم بێتەوە.
نووسەر و شیکەرەوەی سیاسی ئەحمەدی ئەسکەندەری، سوپاس دەکەم بۆ تێبینی و سەرنجەکانت.
زۆر سوپاس بۆ ئێوەش.